Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboloj do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetitujt. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë tërheq vërejtjen për mos respektim të masave mbrojtëse kundër koronavirusit. Laboratorët privat në Kosovë s'kan leje të bëjnë teste për COVID-19. Bien kërkesat për blerje të patundshmërive në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thotë se qytetarët në shumë raste nuk janë duke i respektuar masat mbrojtëse kundër koronavirusit. Korrespondenti Arton Korunshevci ka biseduar me disa të moshuar në rrugët e Prishtinës për të kuptuar nëse ata janë të friksuar në këto kohë dhe se cilat janë arsyet e daljes së tyre në rrugë. I dëgjojmë bashkë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë në vazhdimsi është duke bërë thirrje që qytetarët të respektojnë masat mbrojtëse kundër koronavirusit. Por jo të gjithë qytetarët po i respektojnë rekomandimet të dhëna nga Instituti Shëndetësor dhe institucionet e tjera në Kosovë. Qytetarët e shtyrë në moshë, që siç thuhet janë më të rrezikuarit nga virusi, shihen në vende të ndryshme duke ecur madje edhe pa masa mbrojtëse. Zenela Jeti, qytetar nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është mirë që personat në moshë në këtë kohë të pandemisë të dalin në rrugë. Por ai thot për vete e ka të detyrueshme ecjen.
Apo keni frikë kur po delni?
Jo, s'do dal me kod caktuar, s'do kom caktuar, s'kam problem. Sa rrezikon për s'do ndonjë mesë të mos për vjetet.
Jo, pse keni dal?
Jo, dasë do të më ec pas ka ekzamen në lviz.
Meremia, e cila është 60 vjeçare, thot se është e kujdesshme kur del në rrugë dhe se daljet i ka me arsye.
Po është rrezik. Po sigurisht mund atë nia me ana.
A keni kohën e?
Unë me arsye. Arsye, po te mi e kemi të shkuar.
Gjafer Rama, 61 vjeq, i ulur pranë sheshit Nëna Terezë në Prishtinë, me maskë në fytyrë, thot se nga të gjithë njerëzit duhet të respektohen rekomandimet e institucioneve, e sidomos personat e moshuar.
Po, a duhet me rejtë ma shumë shtyrë, gjeneratat e jetra.
Një qytetare tjetër, 70 vjeqare, cila po este mendimin e patericave në sheshin Skënderbej, tha se ka dalë në rrugë për disa nevojat e saja.
A me ndoni që është rrezik për ju me lëviz kështu në për rrugë?
Ashtë.
A tërë pëse keni dalë?
Ishe me punë. Vot, duhet me nëjtë më randa ma tepër edhe një ditë dhe ishtat për mërshohet pak.
Ca vjeqë jeni?
70.
67 vjeqari, Gjavit Gashi, me masa mbrojtëse nga virusi, dorza dhe mask, tha për Radio Evropa e Lirë se ka dalë në rrugë në kohën kur e ka të caktuar nga institucionet për televizor.
Kur s'mon e dim, këtë verë është kur do të eliminohet.
E ju për veti, apë këni frikë që po dilni?
Sigurisht se po, mirë po me masa mbrojtëse për na. Po dalë me maske, me dorza. Po shuzëm që të kohën. A duhet me i përmbajtë ty në regullat Ministrisë Shëndetësisë.
Jo vetëm personat e moshuar, por dhe gjenerata më të reja, shihen në rrugët e Prishtinës dhe pa masa mbrojtëse. Albani foli para mikrofonit Radios Evropa e Lirë pas një bisede që pati me policinë e Kosovës, të cilët i bën vërejtje për mungesën e masave mbrojtëse.
Që jam që të unë në vërejtë e dalë?
Policia vinale pak ma e reqajta.
Ja, letë në njeftimin, dërë dhe të nekni, së më kanë orë kërë e rapor. Ja, thot, dhe njerë fa vrejtë, ja, hanë.
Se nuk ke marrë të dorëzat edhe
marrë? Po së në gjithë skurë mërë, që amë në gjithë, pa e se rrë në kje.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë të rreqin vrejtjen se masat për parandalimin e përhapjes se pandemisë e koronavirusit mund të shtohë nësë ato ekzistuese nuk hiqen në rast se qytetarët dhe bizneset nuk respektojnë regullat e parapara. Rënja dhe pastaj ngritja e numrit të prekurve me koronavirus në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, është një indikacion që mund të shtyjë autoritetet të mos zbusin masat për lëvizjen të lirë të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Përkundër se vendimi i Ministrisë së Detyrë të Shëndetësisë në Kosovë për kufizim të lëvizjes është shpallur jo kushtetues, shumë qytetarë janë përballur me ligjin. Disa prej tyre janë dënuar me gjob, e ndaj disa të tjerëve janë nisur procedura penale në koordinim me prokurorinë. Por njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se këto dënime nuk mund të zbatohen për shkak se vendimi i autoriteteve nuk ka qenë në përputhje me kushtetutën. Hollësit në sjell Taulan Çenaj.
Adhe Behrami është pronari një furre të bukës në Mitrovicë të Jugut, i cili nuk e ka ndalur punën edhe gjatë pandemisë së COVID-19, që ka përfshirë edhe Kosovën. Ai për Radio Evropa e Lirë ka treguar se ndaj tij është iniciuar rast nga policia e Kosovës për shkelje të masave kundër COVID-19 të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë. Ky furtar ka treguar shkeljet që i kishte bërë e për të cilat i është dashur të përballet me policinë.
Dorore që na vënu masën, që na mund të përfundu, ka la blak që ka posë, masën që duhet, të të shka në arsye. Të punën me thonë që dhe një darë që na kam po, për në atë janë diçka për. Në kashma, gjithë shka është që na sëgjëra për shtot, sëgjëra për bëjt masën.
Tashmë, kur vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë është shpallur jo kushtetues nga gjykata kushtetuese, ai pret që shteti t'i rishikoj vendimet e mëhershme.
Tash, të me shverin që merë shteti në këtë të marë po është qyfti lërstan, të lënë.
Fatin e ti e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, që nga data 13 mars, pas paraqitjeve të rasteve të para me koronavirus, policia e Kosovës ka iniciuar mbi 1300 raste. Si pas procedurave të parapara ligjore lidhur me rastet për mos zbatim të vendimit të ministrisë nga data 13 mars e deri më 13 maj 2020, policia ka hapur 1317 raste, ndaj 2325 personave të përfshirë në raste, thuhet në përgjigjen me shkrim të policisë së Kosovës. Drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Republikës së Kosovës në asnjë rrethan nuk mund të privojnë qoftë nga liria, qoftë të shqiptojnë gjoba qytetarëve për veprat të cilat nuk janë të përcaktuara me ligj, sidomos pasi gjykata kushtetuese e shpalli jo kushtetues vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, duke konstatuar se kufizimi të drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet vetëm me ligj të miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Tani ne kemi edhe një vendim të dytë të gjykatës kushtetuese, e cila e përcakton një taksative se inspektorati sanitar respektivisht nuk mund të shqiptojë më gjoba në rastet ku qytetarët nuk respektojnë masat lidhur me COVID-19.
Sipas tij, arrestimi, ndalimi dhe shqiptimi i gjobave ndaj qytetarëve të Kosovës duhet të bëhet vetëm me ligj.
Sa i përket ndalimeve, sa i përket hapjes së procedurave penale ndaj qytetarëve të Kosovës, të cilët nuk respektojnë masat e qeverisë, edhe këtu domethënë, nëse të zbatohet ligji, nëse do të kemi një trajtim bazë ligjit, bazë procedurës, si të qytetarë, dhe të gjithë qytetarëve këto raste të mbyllën, e natë raste ku qytetarët janë ndaluar mirë të këndëleshme të të kënë të drejten që të kërkojnë kompenzim për arrestim të paligjshëm.
Për mos respektim të masave gjatë kohës së pandemisë, autoritetet kanë shqiptuar dënime. Dënimet me gjobë për personat fizik parashihen prej 1000 deri në 2000 euro, ndërsa për personat juridik prej 3000 deri në 8000 euro. Këto dënime me gjobë shqiptohen nga Shërbimi Inspektoratit Sanitar të Kosovës. Me qëllim të mbrojtjes nga COVID-19, Qeveria e Kosovës më 23 mars kishte vendosur ndalimin e lëvizjes së qytetarëve dhe automjeteve. Ky vendim ishte shpallur kundër kushtetues nga gjykata kushtetuese, pas kërkesës që ishte bërë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Masa tjera të kufizimit të lëvizjes për qytetarë u vendosën nga Ministria e Shëndetësisë më 15 prill. Me 1 maj përsëri gjykata kushtetuese shpalli jo kushtetues vendimin e kësaj ministrie për ta shpallur zonë karantinë territorin e komunës së Prizrenit. Vendimi i kushtetueses erdhi pas kërkesës së bërë nga Partia Opozitare, Partia Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Donë se si pas profesionistëve shëndetësor, bërja testeve serologjike që tregon nëse një person ka qenë infektuar me koronavirus, po konsiderohet proces shumë i nevojshëm, një test të tillë nuk po e bën sektori publik. Disa laboratore private apo kanë nisur të kryejnë teste të tilla, u është ndërprer veprimtaria nga ana e autoriteteve. Ollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Sektori publik i shëndetësisë në Kosovë ende nuk ka filluar të bëjë teste serologjike në bazë të të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin. Testet e tilla janë të rëndësishme për të përcaktuar shkallën e imunitetit ndaj sëmundjes COVID-19, e cila shkaktohet nga koronavirusi i ri, posaçërisht personat që nuk kanë shfaqur simptoma. Por Besim Nuhiu, një qytetar nga Prishtina, thot se këtë test ai ka arritur ta bëjë në një laborator privat.
Para një kohë e kom bo testin me gjak për me dit a e kom pas koronavirusin. Kom rezultu negativ, më ndër i kur kom dosh me bo familjarve, nuk ka pas mundësi se procedura ndërpëj.
Laboratori privat Avicena në Prishtinë për mes një njoftimi në web faqe, njofton se është furnizuar me teste për detektimin e COVID-19 dhe se kapaciteti i testeve është 50 në dit me një çmim prej 20 eurosh. Radio Evropa e Lire ka kontaktuar këtë laborator, por njëri nga numrat kontaktues ku thuhet se mund të caktosh termin për test ka qeni paqasshëm, kurse në numrin tjetër thanë se nuk bëjnë teste të tilla. Pronari i laboratorit Avicena në Kosovë, Driton Shuki, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lire, ka bërë të ditur se më datën 3 prill të këtij viti ka pranuar licencën për import të pajisjeve medicinale nga Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Ai ka thënë se laboratori nuk ka filluar ende me testimin e këtyre testeve, vetëm ka publikuar lajmërimin e këtij testi për mënyrat se si bëhet ky test dhe saktësinë e tij. Ndryshe, testi serologjik dallon nga testi që njihet me shkurtesën PCR, i cili përcakton nëse virusi është aktiv. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se asnjë laboratori nuk i është dhënë leja nga ky institucion që të kryej çfarëdo testi në ndërlidhjen me COVID-19, meq nuk dihet se nga i marrin testet dhe sa të sakta janë ato. Mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, Lul Raka, thot se të gjitha testet duhet të kenë vulën e Agjencisë Evropiane të Barnave.
Testet që janë e para që kanë saktësi 90% edhe e dyta që janë të validuara për Agjencisë Evropiane të Barnave, kjo ta garanton cilësinë. Edhe garanton që mos me shtirë gjithë kanë Kosovë. Propozimi e më konë nivellin institucional, më konë basë Instituti i Shëndetit Publik, Institutet Rajonale, edhe që ka më fëtë me shtini, më me konë kontributin e të në.
Tha Zoti Raka, Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se testet serologjike janë të domosdoshme.
Mendoj që është një temë që duhet të diskutohet dhe duhet të mendohet seriozisht nga ana e institucioneve të Kosovës. Vetëm duhet shikuar mënyra se si duhet të bëhet kjo, për shkak se ka disa një përmota për dërsimi imunitetit, njëra me një dhe me, si kur të është serologjia.
A i gjithashtu tërheq vërejtjen se bërja e këtyre testeve nuk është e thjesht, nëse synohet të krijohet një pasqyrë reale e imunitetit brenda një shoqërie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Cilat janë vendet me rritjen më të madhe të dhunës në familje në botë? Pse një vendim i gjykatës evropiane ka lëvizur themelet e bashkimit evropian? Apo cila është historia një siriani që ka mbetur për javë të tërë në një spital në Kosovë? Këto dhe shumë tekste, infografika e rrëfimet e tjera i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Në 3 muaj të parë të këtij viti është shënuar ulje për 20% në shitjen e banesave të reja në Maqedoninë e Veriut, thonë zyrtarët e katastrës. Sipas përhapjes së koronavirusit të ri, është vërejtur rënje e dukshme shitbljerjeve të gjitha patundshmërive. Ndërtuesit që kanë marrë kredi për shkak të presionit nga këstet pritet të uljen çmimet e banesave të reja. Disa prej tyre theksojnë se Maqedonia e Veriut duhet të ndjekë shembullin e vendeve të rajonit, të cilat tashmë kanë marrë masa për këtë sektor, duke bërë ulje të vagesave komunale. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shitja e banesave të reja në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje të madhe për shkak të krizës me koronavirusin. Nga sektori ndërtimtarisë theksojnë se gërshetimi i pasojave nga kriza e koronavirusit me krizën politike për shkak se vendi pritet të futet në zgjedhje gjatë kësaj vere, ndikon në mas të madhe në uljen e interesimit të investitorëve për të ndërtuar. Nikola Velkov nga grupacioni ndërtuesve thotë se koronavirusi ka infektuar sektorin e ndërtimtarisë madje në më shumë aspekte. Mund të them se ka një ndalesë relative në ndërtimtarinë në pjesën që ka të bëjë me ndërtimin e banesave për shitje. Kemi problem të madh me sigurimin e dokumentacionit për shkak se këshillat komunale nuk janë duke funksionuar dhe vendimet për një kohë janë pezulluar. Pastaj funksionimi i administratës me kapacitet të limituar ka bllokuar realizimin e më shumë kontratave, me këtë dhe punën tonë në ndërtimtari, thotë Velkov. Ndërtuesit theksojnë se Maqedonia e Veriut duhet të ndjek shembullin e vendeve të rajonit, të cilat tashmë kanë ndërmarrë një varg masash për të ndihmuar sektorin e ndërtimtarisë, siç është ulja e pagesave komunale madje deri në 50%. Salim Hasani, i cili drejton një kompani ndërtuese për Radion Evropa e Lirë, thotë se në situatë kur ulet fuqia blerëse për shkak të rritjes së numrit të papunësisë, shteti duhet të paraqitet si garantues në marrjen e kredive për blerjen e banesave, sepse siç thekson, gjunjëzimi i ndërtimtarisë do të paralizojë tërë ekonominë e vendit, nga se ky sektor është shtylla kryesore e zhvillimit të biznesit në vend.
Tregu i ndërtimit është shumë i varur nga të hyrat që vijnë nga diasporat, nga reminitancat, edhe ato në fakt tash njëherë janë zero, përshka këse lëvizjet janë zero, a dhe nuk dihet se për sa kohë do vinë, edhe tash në fakt të gjitha këto ndikojnë që të binë shitjet e banesave, a njëkosisht përveç rëndjes shitjeve këtu e kemi edhe problemin edhe të bankave, sepse tash njëkosisht në këtë situatë pasigurie dhe bankat kanë rezerva gjatë kreditimit të klientëve, kështu që po ti marrësh të trija këto bashkë kryon një klim negative për ndërtimtarinë dhe faktikisht ajo është e dukshme në shitjet, sepse ka rënje në shitjet e banesave.
Thot Asani, ndërkaq Oliver Dimitriovski, cili drejton një agjenci të patundshmërive për Radion Evropa e Lirë, thot se qytetarë gjithnjë më shumë janë duke pyetur nëse është ulur çmimi i banesave të reja që tashmë janë në shitje. Pavarësisht kërkesës shumë të ulët në këtë periudhë, megjithatë për momentin çmimi i banesave mbetet i njëjtë. Ai megjithatë shton se kompanitë ndërtuese që kanë marrë kredi nga bankat do të detyrohen së shpejti të ulin çmimet si rjedhoje presionit të pagesës së kësteve. Kufizimi i lëvizjes për shkak të orës policore si dhe ndjenja e pasigurisë ekonomike për shkak të krizës së koronavirusit gjatë 2 muajve të fundit në muajt mars dhe prill ka patur një ulje drastike të frekuentimit të komplekseve të shitjeve për rreth 90% ose pas herë më pak krasuar me janarin dhe shkurtjen e këtij viti, thot Dimitriovski. Ndryshe të dhënat e regjistrit të kadastrës kanë bërë të ditur se në periudhën janar-mars të vitit 2020, në Maqedoninë e Veriut janë shitur 719 banesa të sapo ndërtuara, që është për 162 banesa më pak krasuar me 3.4 të vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet në Mal të Zi thonë se janë në rrugë të duhur për ta shpallur vendin e tyre të pastër nga koronavirusi. Në dy javët e fundit atje janë regjistruar pak ose fare pak raste të reja, por si shtatë që varet në masë të madhe nga turizmi, tërheqja e turistëve dhe rikthimi i investimeve pritet të jetë sfidë e veçantë për ta. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e kësaj jave të ekspozes e dëgjojmë bashkë.
Mali i Zi është në rrugë për të bërë një destinacion pa koronavirus, thonë autoritetet malazeze. Është vendi i parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor që në dy javët e fundit ka raportuar pak ose asnjë rast të ri. Pandemia e koronavirusit ka prekur çdo cep të botës me paqartësi dhe pasiguri gjithandej. Ka shkaktuar qindra mijëra viktima dhe ka transformuar plotësisht jetët e njerëzve, madje edhe në shoqëritë më të zhvilluara. Mali i Zi me rreth 630.000 banorë është prekur po ashtu, me qindra të infektuar dhe 9 viktima. Por ai shpreson të jetë vendi i parë në Ballkan që do të shpallet koronafri apo i pastër nga koronavirusi, ndonëse Slovenia i ka dhënë fund tashmë situatës epidemiologjike. Qeveria Malazeze përmes një postimi në Twitter ka konfirmuar se epidemia COVID-19 është në kontroll të plot, jemi gjithnjë e më afër të qenit një vend pa koronavirus. Rastet e para me koronavirus në Maltezi janë shfaqur më 17 mars, në kohën kur secili vend tjetër i Evropës ka pasur 10 apo më shumë. Që atëherë Mali i Zi ka konfirmuar mbi 320 raste, prej tyre 9 kanë humbur jetën. Më 14 maj që të gjithë të sëmurët, përveç 6 kanë qenë të shëruar. Në spitale nuk ka pasur asnjë të shtrirë me koronavirus, për dallim prej vendeve të tjera të rajonit që raportojnë çdo ditë raste të reja. Autoritetet ja kanë atribuar këtë sukses në masë të madhe respektime të masave kufizuese, por edhe numrit të madh të testimeve. Sipas webfaqes Worldometer, e cila gjurmon rastet e koronavirusit, Mali i Zi dhe Serbia nga vendet e Ballkanit prinë me numrin e testimeve në 1 milion banor. Pas tyre vinë Bosnia, Kroacia, Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria, ndërsa Kosova nuk figuron. Qeveria Mali të Zi ka ndërmarë masa për andaluese për pare se të shfaqeshin rastet e para me koronavirus. Kufit, shkollat, baret, restorantet që të gjitha janë mbyllur. Lëvizja qytetarëve është kufizuar, ndërsa shtetasit e Mali të Zi që janë evakuar nga vendet të ndryshme janë vendosur fillimisht në karantinë të detyrueshme, pastaj në vetizolim. Një fazë e veçantë e luftës malazeze kundër pandemisë është zhvilluar në Tuz, një komunë me rreth 15.000 banorë shumë pranë Podgoricës. Tuzi ka përjetuar karantinën e plot. Pas diagnostikimit të 15 rasteve për një herë, me 24 mars, tuzianëve u është ndaluar repsisht të dalin nga shtëpit. Për nevojat e tyre ushqimore dhe të tjera, për 3 javë janë kujdesur autoritetet. Nga Instituti i Shëndetit Publik në Maltezi, kanë thënë se respektimi masave ka qenë absolut.
Çak në Kini se građani nisu tako strogo.
As në Kinë qytetarët nuk i kanë respektuar as rrepsisht masat. Për këtë arsye ne duhet ju falenderohemi qytetarëve të Tuzit për durimin dhe për faktin se me sjelljen e tyre kanë arritur ta shuajnë vatrën që është shfaqur në komunën e tyre.
Se zharishte koje je bilo regjistruar në njihovoj opštini.
Për të mësuar më shumë rreth përvojës së Tuzit me pandeminë e koronavirusit, ndjekim bashkë një intervistë me kryetarin e kësaj komune, Nik Gjeloshaj, dhënë për ekspozen. Zoti Gjeloshaj, është bërë një muaj prej se komuna juaj ka dalë nga një prej izolimeve më të ashpra për shkak të pandemisë së koronavirusit. Numri të infektuarve ka mbetur stabil. Kujt i atribuoni këtë sukses?
Po, me siguri se qytetarët tonë kanë atë meritën kryesore për atë se në cilën mënyrë janë sjellur dhe kanë respektuar masat e vendosura prej Institutit për Shëndet Publik, dhe ata janë ata të cilët e kanë pasur mendoj edhe masë vështirit, që duke respektuar ato masa të ndryshojnë jetën e vetë të përditshme. Ky lajmi për këtë ndryshim është sjellur shumë shpejt, dhe që ka thuat ata është dashur të adoptohen për një orë, dy orë në situatë të re, dhe sigur të kompërsit disa herë se cili që të ketë privilegj të jetë kryetari kësaj komune duhet të jetë shumë i kënaqur me qytetarët me këtë mënyrë se si ata sillen dhe i rekomandimeve që u jepet, dhe sot mund të konstatojmë se komuna jonë është korona free, do të thonë asnjë person nuk e kemi të infektuar, të gjithë ata që ishin të infektuar janë shërua, nuk kemi pasur për fat mirë asnjë humbje dhe kemi dalë fitimtar për kësaj betejë.
Si duket sot Tuzi, si duken rrugët, sa mund të lëvizin qytetarët?
Po sigurt se qytetarët edhe mas asaj që nuk ka asnjë të infektuar në një mënyrë edhe e kanë fituar tirin e vetë, mirë po janë mesuar me kujdes të cilën u bëjmë për ditë apel jo vetëm nemi, po institucionet tjera shëndetësore në nivel të Malit Zi. Tuzi është zonë ku punuat shumë në mbujqësi, pjesën e madhe e popullit është duke punuar, është i angazhuar në për punë të veta. Sigurisht është edhe muaj që është muaj Ramazanit që ndikon edhe ata në mos e pa cirkullim të mallë, në mbrëmje ka pak ma shumë, në përparqe, në për vende publike, mirë po të gjitha këto jemi duke për cilë monitoruar dhe janë duke o respektuar ato që kanë rekomandimet të mbahen distanca, të mbahen maskat, dhe gjithë këtë petregon këj popull një disciplinë e cila mund të jetë shembull për së cilin vend ku ka cili prekur nga virusi.
A janë këto masa të vlefshme për gjithë malin e zi apo vetëm për Tuzin, si njën nga komunat që ka qenë më së shumti në rrezik?
Po për momentin vlen masat një gjithkohë në mal të zi, në një kohë masat kanë vlej me rigoroze vetëm në Tuz, atë kohë kemi kaluar është në bas neve, dhe tash maset janë të njëjta, do të thonë për të gjithë malin e zi.
Po sa kanë ndikuar maset e izolimit në ekonominë e komunës suaj?
Po Tuzi kryesisht ekonominë ka në bujqësi, në atë fazë edhe nuk ka pasur shumë prodhime të gatshme për të dërguar në treg, ka ndikuar se është vonua në një fazë të punimeve në arë, mirë po në këtë drejtim njërë drejtë për drejtë nuk ka pasur një dam të madhe ekonomik, kompanit lokale, ato kryesisht se janë të orientuar nga shërbimi, ato kanë pasur damin matë malë, një pjesë të subvencioneve u ka ndikmuar në është duke aplikuar qeveria një program, edhe komuna ka përgatitur një program konkret për qytetarët, jo vetëm për persona fizike dhe për kompani, por edhe për bujqit tonë, dhe shumë shpejt besoj do të thirrim parlamentin lokal që do t'i aprovojmë ato.
Cilat janë parashikimet, kur mund t'i kthehet Tuzi, por edhe gjithë mali i zi jetës normale?
Po, unë besoj që në mali zi masat kanë filluar me kohë të merën, nuk kemi pasur në krahasim me shtetet tjera shumë të infektuar, mirë po mund të veçojmë se pozitivat nëse nuk kemi pasur asë shumë humbje jetë nga këj virus, pritet që mrena javet të lirohet krejtësisht që mos të kemi asë një të infektuar, dhe kjo si jelë edhe mundësi të reja që të hapen edhe kufit, dhe që malizi të pregaditë për një sezon turistike, dhe që në këtë mënyrë të fillojnë të funksionojnë shteti, të funksionojnë ekonomia, duke shpresuar që edhe në vendet tjera të regionit, mirë po dhe të Evropës e botës, shumë shpejt do të kemi minimum numrin e infektuar dhe që të kthehemi normalisht.
Shikoj së ndëruar sa pëndoqet bisetën me kryetarin në komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj. Malizi në mas të madhe varet nga industria e turizmit, të ardhurat nga ky sektor atje përbëjnë çerekun e bruto prodhimit të brendshëm. Si i pasoj e pandemis, Organizata Botërore e Turizmit vlerëson se numri i udhëtimeve turistike këtë vit në nivel global mund të jetë 60-80% më i ulët, dhe pasoja do të jenë të pashmangshme edhe për malin e zi. Instituti i Shëndetit Publik atje ka rekomanduar disa masa për sigurinë e turistëve. Zyrtarët si kryeministri Duško Marković janë optimist. Në javët e ardhshme do ta përgatisim vendin ton për sezonin turistik, për vazhdimin e investimeve dhe për partneritetet e reja që do të zbusin efektet negative të krizës, ka shkruar Marković në Twitter. Por disa të tjerë nuk mendojnë se ky është një mision i mundur. Duke folur për shërbimin në Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, kryetari i Shoqatës Turistike të Malit të Zi, Zharku Radulović, ka thënë se është herët të flitet për këtë temë.
Të gjithë aeroplanët janë të parkuar, kufit janë të mbyllur kudo. Si mund të hapet një hotel kur ka pandemi dhe trafiku është i kufizuar?
Pas përmirësimit të situatës me koronavirus, Mali i Zi ka nisur heqjen graduale të disa masave kufizuese dhe ka paralajmëruar se do të bëj kështu deri në normalizimin e plot. Autoritetet kanë qenë të ashpra në përndjekjen atyre që i kanë shkelur masat kufizuese. Në muajin prill, për shembull, ato kanë arrestuar një pjesëtar të stafit mjekësor në akuzat se ka publikuar emrat e disa të infektuarve me koronavirus. Të martën, më 12 maj, policia malazeze ka ndaluar 8 prift të rinj që kanë organizuar një liturgji në qytetin e Nikshiqit në kundërshtim me ndalesën e tubimeve publike. Rasti i fundit në fakt ka shkaktuar edhe trazira në disa qytete të Malit të Zi. Protestuesit kanë dalë në mbrojtje të prift të rinjve dhe janë përleshur në policinë e cila ka përdorur gaz lotësjellës kundër tyre. Tensionet midis kishës dhe qeverisë në Malit të Zi janë të larta, qysh në fund të vitit të kaluar, kur parlamenti malazez ka miratuar një ligj të diskutueshëm për pronën fetare. Duke ju referuar këtyre zhvillimeve, kolumnisti malazez Andrej Nikolajdis thot se pandemia koronavirusit nuk do të ndryshoj asnjë gjë në Malit të Zi. Në një shkrim të tij në Autorial, Nikolajdis përmend frazën e shumë dëgjuar se pas koronavirusit nuk do të jetë asgjë njësoj, por me sarkazëm thot se Mali i Zi është i gatshëm ta demantoj këtë. Gjithçka do të mbetet njësoj.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.